Kapitel 33. Slaget ved Hunain. Der var stadig store stammer i Arabien, som holdt fast ved modstanden mod islam. Makkas overgivelse var et stort tilbageslag for dem. Til trods for dette, mente de imidlertid stadig, at de kunne samle styrker nok til at overvinde muslimerne. Blandt disse stammer var Hawazin, som levede i et bjergrigt område nær Taif. Taif var Arabiens mest frugtbare område, og det var her Alat, den næststørste af de arabiske politiisters guder, blev tilbedt. Taif var hjemby for Arabiens næststørste stamme, Thaqif. Det var den stamme, der satte sine slaver og tjenere til at jage og stene profeten Guds velsignelse og fred være med ham, da han kom op for at søge deres støtte, dengang han forkyndte i Mekka. Rangspersoner fra de to stammer mødtes for at rådføre sig med hinanden. De følte sig truet af muslimerne efter Mekkas fald. De besluttede sig for at tage initiativet til en alliance, før muslimerne begyndte at marchere mod dem. Hawazin-stammen var den mest aktive deltager i alliancen. Dens leder, Malik ibn Auf, var kendt for sin dristighed. Han forsøgte ihærdigt at samle alle klaner til den ultimative offensiv mod muslimerne. Adskillige stammer sluttede sig til Hawazin og Thaqif, blandt andre Nasr, Jusham, Sa'd ibn Bakr og grupper af Hilal-stammen. To betydningsfulde stammer, der imidlertid ikke deltog, var Ka'b og Kilab. De allierede stammer blev enige om at give den overordnede kommando til Malik ibn Auf. Selvom Malik var modig, manglede han imidlertid praktisk begavelse. Da de allierede styrker havde slået lejr ved en dal kaldet Autors, sagde en gammel mand fra Jusham-stammen til Malik, du har nu overtaget ledelsen af dit folk. Det er en dag, som vil få betydning for fremtiden. Jeg hører larm fra husdyr, får og æsler, og jeg hører barnegrød. Kan du sige mig, hvad det er? Malik svarede, jeg har bedt folk om at tage deres ejendom og familie med. Jeg ønsker, at enhver kriger skal tænke på, at hans værdier og familie er bag ham, så han kæmper hårdt for at beskytte dem. Den gamle mand, Durayd ibn Asima, sagde, du er ikke andet end en forhørte. Hvis du sejrer, vil ingen være dig til gavn, udover en mand, som kan håndtere et svær eller et spyd. Hvis du taber, vil du forvolde dit folk den største skandale af alle, og de vil miste al deres ejendom. Durayd spurgte også til stammerne, Gab og Kilab, og da han fik oplyst, at de ikke deltog i alliancen, sagde han, mod og handlekraft er udeblevet. De vil ikke være udeblevet, hvis resultatet ville blive gloriøst. Jeg vil foretrække, at du fulgte deres eksempel, Malik. Du kan ikke opnå meget ved at bringe hele Hawazin til slagmarken. Jeg vil råde dig til at anbringe folk i beskyttede områder, før I møder muslimerne på jeres heste. Hvis du vinder, kan de folk slutte sig til jer. Hvis du taber, har du reddet dit folk og deres egen del. Den ildfulde Malik sagde, ved Allah, jeg vil ikke gøre sådan. Du er blevet gammel, og det er din forstand også. Han henvendte sig til sit folk og sagde, Hawazins folk, I vil enten gøre, som jeg siger, eller også vil jeg lade dette svær spide mig. Hawazin aflagde løfter om, at de vil adlyde ham og begynde at marchere sammen med deres kvinder, børn og deres egen del. I Mekka modtog profeten Guds velsignelse og fred være med ham efterretning om den nye alliance mod muslimerne. Han sendte derfor en mand afsted for at indhente yderligere oplysninger. Profeten instruerede ham om at gå helt ind i Hawazin-stammens lejr og indhente informationer. Det lykkedes profetens spejder at komme ind i Hawazins lejr. Han talte endda med Malik ibn Auf og skaffede sig vished om hans planer. Han vendte tilbage og fortalte profeten Guds velsignelse og fred være med ham om det forestående angreb. Han fortalte, at Hawazin og Thaqif planlagde at marchere til Hunain-dalen. Profeten Guds velsignelse og fred være med ham sagde, dette vil være en belønning til muslimerne, om Allah vil. Profeten påbegyndte forberedelser til kamp. Han bad Mekkas befolkning, også dem, som ikke var blevet muslimer, om at hjælpe til med forberedelserne. Han bad blandt andre Safwan ibn Umayya om at låne muslimerne nogle våben. Safwan spurgte, vil du tage de våben med magt, Mohammed? Profeten Guds velsignelse og fred være med ham svarede, nej, vi ønsker at låne dem, og vi garanterer at levere dem tilbage. Så foran gav ham derpå 100 skjolde med tilhørende våben. Da muslimerne havde mobiliseret, forlod profeten Guds velsignelse og fred være med ham, Makka i spidsen for sin hær. Profetens hær var på 12.000 mand. Der havde været 10.000 mand med ham, da han forlod Medina. Nu var styrken forøget med yderligere 2.000 mand fra Makka. Profetens hær begyndte at marchere om søndagen, og han kom til Hunain-dalen tirsdag aften. Profeten Guds velsignelse og fred være med ham, håbede på at kunne overraske fjenden om natten. Han grupperede sine styrker, tildelte flag og udpegede feltherrer. Han gav kommandoen over kavaleriet til Khalid ibn al-Walid, må Gud være tilfreds med ham. De fjendtlige styrkers anfører, Malik ibn Auf, havde slået lejr i Hunain-dalen. Det var en skrånende dal med en bakket og snæver indgang. Malik ønskede at udnytte den strategiske fordel, som indgangen gav, og han placerede enheder på toppen af hvert smalt sted. Hawazin-stammen var kendt for sine dygtige bueskytter. Malik anbragte nogle af de bedste skytter på bakkedrag, tæt på de smalle passager, og befalede dem at sende en by af pile efter muslimerne, når de fik øje på dem. Han håbede, at det ville skabe kaos blandt muslimerne. Den muslimske hær marcherede, før solen var stået op. Kavaleriet under Khalid ibn al-Walids kommando marcherede forrest, efterfulgt af infanteribataljonerne. Bagerst red profeten Guds velsignelse og fred være med ham på sit hvide muldyr, iført sin rustning. Sammen med ham red nogle af de ledende personer blandt hans ledsager og nogle af hans slægtninge. Så snart de forreste styrker nåede frem til dagen, blev de overrasket af en byge af pil fra alle retninger. De befandt sig pludselig i en presset situation, som krævede retræte. Deres tilbagetog var imidlertid præget af forvirring, og fjendens infanteri og kavaleri gik til angreb. Det var stadig mørkt, og der opstod kaos blandt muslimerne. Mange forsøgte at flygte. Da profeten Guds velsignelse og fred være med ham, så tumulten blandt sine soldater, råbte han, "Hvor skal I hen, folk? Kom tilbage til mig. Jeg er Allahs sendebud. Jeg er Muhammad ibn Abdullah." Få indsede imidlertid profetens råb, og snart befandt han sig i en sårbar situation. Kun en mindre gruppe fra Muhajirun og Ansar var hos ham. Blandt dem var profetens onkel al-Abbas, må Gud være tilfreds med ham, som var kendt for sin kraftige stemme. Profeten Guds velsignelse og fred være med ham, bad ham om at kalde på muslimerne. Al-Abbas råbte, "Ja, fra Ansar, som bød profeten velkommen og støttede ham. I, Muhajirun, som aflagde løfte om at ofre jeres liv, kom tilbage til Allahs sendebud." Så snart nogle fra Ansar og Muhajirun hørte ham, vendte de sig om. I mellemtiden fortsatte profeten Guds velsignelse og fred være med ham, med at bevæge sig frem sammen med de få muslimer, der var hos ham. Han kom tæt på fjenden og befandt sig i en faretruende situation. Han samlede noget grus op, som han kastede mod fjendens styrker og sagde, "Jeres ansigter er formørket." Det siges, at da profeten Guds velsignelse og fred være med ham, kastede gruset mod de fjendtlige styrker, følte hver enkelt soldat gruset i sine øjne, og der opstod kaos blandt dem. En mindre gruppe fra Ansar og Muhajirun begyndte at samle sig omkring profeten, og snart begyndte situationen at ændre sig. Den lille gruppe formåede at modstå fjendens pres, flere kom til dens undsætning, og muslimerne evnede at vende presset. Det var blevet dagslys, og muslimerne var i stand til at se fjendens stillinger. De indledte et modangreb og fik snart vendt situationen. Der opstod i stedet kaos blandt fjendens styrker. Muslimerne jagede dem og tog nogle til fange. Et stort antal flygtede, blandt andre Malik ibn Auf, som formåede at nå frem til Dra'if, hvor han søgte tilflugt i Thaqif, stammens fæstninger. Fjenden efterlod alt sit kvæg og ejendel. Krigsbyttet var enormt. Muslimerne til fange tog også de kvinder og børn, omkring 6.000 personer, som de fjendtlige styrker havde bragt med sig. Koranen kommenterer slaget ved Hunain. Allah har sandelig hjulpet jer mange steder. Og ikke mindst på dagen ved Hunain, da jeres store antal gjorde jer stolte. Men det var jer til ingen nytte, og jorden blev trang for jer, selvom den var vidtstrakt, og I flygtede med ryggen til. Derpå sendte Allah sin betryggelse ned over sit sendebud og de troende, og han sendte herre ned, som I ikke så, og straffede dem, der fornægtede troen. Det er gengældelsen for dem, der fornægter troen. Koran, Surah 9, ayah 25 og 26. Historikere begrunder modgangen i begyndelsen af slaget ved Hunain med de nye elementer blandt muslimernes geleder. Iblandt dem var der både nye muslimer og ikke-muslimer, og nogle af dem havde først og fremmest sluttet sig til hæren for at få del i krigsbyttet. Da slaget var forbi, befalede profeten Guds velsignelse og fred være med ham, at alt kvæg, ejendom og alle fangerne skulle føres til en dal kaldet Ajarana, et kort stykke fra Mekka. Han udpegede Mas'ud ibn Amr, må Gud være tilfreds med ham, til at holde opsyn med krigsbyttet, der skulle fordeles på et senere tidspunkt. Den muslimske hær havde stadig en vigtig opgave at fuldende, og profeten, Guds velsignelse og fred være med ham, befalede sin styrke at marchere mod Taif. De fleste mænd fra Hawazin, inklusive deres ledere, flygtede til Taif og sluttede sig til Thaqif-stammen i dens borg. Thaqif havde forberedt sig på en belejring og havde samlet nok proviant i deres fæstninger. De havde besluttet sig for ikke at bukke under for de muslimske styrker. Profeten Guds velsignelse og fred være med ham håbede dog, at Thaqif ville overveje deres situation og overgive sig. Så snart den muslimske styrke nærmede sig fæstningerne, blev den imidlertid mødt af en regn af pile. Nogle få soldater blev dræbt og andre såret. Muslimerne måtte trække sig tilbage. De indtog deres stillinger og satte Taif under en 20 dage lang belejring. I løbet af denne periode prøvede muslimerne forgæves at drive Thaqif-stammen ud af dens borg. De udfordrede den også til individuelle dueller, men Thaqif afslog. Nogle muslimer benyttede en primitiv trævogn til at nå ind til et fortsmur. Thaqif reagerede med at kaste glødende jernstykker, som tvang muslimerne ud af vognen, hvorpå de skød med pile efter dem og dræbte nogle af dem. Muslimerne forsøgte også at afhugge Thaqifs vinstokke. Dette foruroligede Thaqif, og de bad profeten Guds velsignelse og fred være med ham, lad være for Allahs og slægtskabets skyld. Profeten befalede sine mænd at holde op med at ødelægge vinstokkene. Profeten erklærede dernæst, at enhver slave, der tilhørte Thaqif, straks ville blive sat fri, hvis han deserterede og sluttede sig til muslimerne. Det fik omkring 20 slaver til at rømme Thaqifs borg, og profeten gav dem deres frihed. Fra slaverne modtog han oplysninger om, at Thaqif havde forsyninger nok til at modstå belejring i et helt år. Profeten Guds velsignelse og fred være med ham, rådførte sig med sine ledsager. En af dem sagde, de som ræven i en hul. Hvis du udpiner ræven, vil den komme ud. Hvis du lader den være, vil den ikke forvolde dig skade. Profeten Guds velsignelse og fred være med ham, befalede derpå sin hær at forlade Taif og vende tilbage til Mekka. Han håbede stadig, at Thaqif-stammen ville ændre sin indstilling til islam. Da den muslimske hær begyndte at marchere, foreslog en af profetens ledsager, at han skulle bede Allah om at tilintetgøre Thaqif. Men profeten bad i stedet for dem med disse ord. Min herre, retled Thaqif, og lad dem ikke være en byrde for os.